atay ginaaw jinaatu boobu mu feeñ ci xasiide gi am na lu ñuy wax al iqtibas, loolu moom itam feeñ na ci biir xasiide gi lool. Iqtibas mooy ki way dem ba ci biir way yi mu indi ca baat yoo xam ne baatub alquran la wala baatub hadis la, rabb ko togg ko ci xasiide gi ba bokk see da ngay yaakaar ne lii ci xasiide la bokk, bokkul ci alquran, te fekk loolu baatub alquran la. loolu la ñuy wax ci ilmu ba di al iqtibas, loolu tamit feeñ na ci biir xasiide gi. boo xoolee ci suñ bi da waxee naan kitaabu rabbi innaka alkitaabu ka xaala dalika alkitaab, gis nga boo xoolee baatub dalika alkitaab boobu alquran la, waaye suñ bi da ko indi ci bëy boobu togg ko ba mel ne ci biir bi la nekk, waaye fekk baatu alquran la mooy alislaam dalika alkitaab loolu fi bëgg. moom naa ci biir daan maxaka yaa kitaabu man xaala fiika dalika alkitaab, ba tey moom dalika kitaab boobu mooy alislaam dalika alkitaab, ba tey loolu la ñu wooyee ak iqtibaas. boo xoolee fi ñuy wax naan salli salaatan li tuxallidu walan tanfil xida maxan bi sirin wa alan, yow yàlla ma ñaan nga jur yonent bi salallahu alayhi wa sallam julli goo xam ne daf may saxalal walan. baatu walan boobee rek baatu alquran la, waaye suñ bi gis ne da koo tëgg fii ba mel ne ci xas yi la bokk, te fekk loolu mooy walan yi saxalallahu lil kafirin alil muminina sabila, ñun yàlla man yàlla du ma defal yëfër yi am yoon ci way jul yi nga xam ne seen ngëm mat na. loolu la ñuy wax kon al iqtibas. bu dee ci wàllu wax naan xalal la fii tanxoo lahu naati wa innama al ahmalu bi niyaat, gis nga foofu tam iqtibas feeñ na fi, ndax baatu wa innama al ahmalu bi niyaat tam itam ab hadis la. kon loolu mooy iqtibas, loolu moom itam bari na lool ci xasiide.